habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee VOA oo idin ka imanaysa Washington.
Ramadaan Kariim dhageystayaal waa fiidnimo 27-ka bisha April sanadka 2021. Afrikada Bari saacadu waa 7:00 fiidnimo. Waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka efemyada Geeska Afrika iyo caalamka oo dhan nagala socotaan bogga internetka voasomali.com. Idaacaddana waxay idin la socotiinaya Xuseen Barre Aadan iyo anigoo ah Sahre Ciidla Nuur.
Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacadda fiidnimana waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyey ee xaaladda Muqdisho iyo maamul goboleedyada Galmudug iyo Hirshabeelle oo kasoo horjoostay muddo kornika.
Statementigii maanta aan soo saarnay oo ku cadda mudakororsiga iyo 17-kii September. Mudakororsiga ma qabno oo sidaan sheegay halkaas uu ku cad yahay. 17-kii September-na heshiis la galay oo la sharciyeeyey oo lagu heshiiyey.
Sidoo kale waxaad dhageysan doontaan waraysi aanu la yeelanay wasiirka amniga ee Soomaaliya.
Maya walaal, halkii sidaas ma aha. Dowladdu tallaabo haday qaadayso sideedaba go'aan ay ku timaadaa, go'aankaasina waxa waaye, waxa uu ka yimaadaa hay-ada tashaday oo marka u arkay in dan la moodeen dagaal la qaad. Marka dagaal wax la yiraahdo arwaan ku baaqan ma jiraan, bari maraysanka ku baaqan nabaddaas weli waa taagan tahay.
Qodobadaasi iyo warar kala duwan ayaan idiin haynaa. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida iyo Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
Maamul goboleedyada Hirshabeelle iyo Galmudug ayaa sheegay inay kasoo horjeedaan wax muddo kordhin oo loo sameeyo hay-adaha dowladda federaalka. Qoraal ay si wada jir u soo saareen labadan maamul ayay ku yidhaahdeen, waxaan isla qaadanay in dalka si degdeg ah uga dhacdo doorasho meeshana laga saaro nooc kasta oo muddo kordhina. Labadan maamul ayaa sheegay inay go'aankan qaateen kadib markii ay wada tashiyo sameeyeen. Sidoo kalena ay arkeen xaaladaha amni darro ee kasoo kordhay ee caasimada Muqdisho maalmihii lasoo dhaafay iyo sida ay u sii fidayaan. Waxaana intaasi ku dareen inay doonayaan in doorasho lagu galo heshiiskii 17-kii bishii September ee sanadkii 2020, iyagoo war saxaafadeedkoogana ku yidhi waa in la joojiyaa meeshana laga saaraa wax kastoo caqabad ku noqon kara amaba horey ugu noqday hirgelinta heshiiskii 17-kii September. Labadan maamul goboleed ayaa dhanka kala sheegay inay aad uga xun yihiin dhacdooyinka maalmihii tagay ka dhacay Muqdisho oo ay ku dagaalameen ciidamada dowladda iyo ciidamada qaar ka mid ah musharrixiinta. Waxaana warmitiyood kogan ku yidhaahday dhacdooyinkaasi waxaan u aragnaa inay nasiib darro ku yihiin hannaanka dowladdiiska Soomaaliya, si gaarana shacabka ku nool caasimada Muqdisho oo aan mudnayn in dib loo xusuusiyo waqtiyadii adka ee ay soo mareen. Geesta kalena war qoraal oo kasoo baxay xafiiska ra-iisul wasaaraha ayaa lagu sheegay inuu soo dhoweynayo warmitiyadka ay soo saareen labada dowlad goboleed ee Hirshabeelle iyo Galmudug, isla markaana dowlad goboleedyada Puntland, Jubbaland iyo Koonfur Galbeed iyo weliba gobolka Banaadir uu ka codsanayo inay ka qayb qaataan geeddi socodka nabadda iyo dardargelinta doorasho xor iyo xalaal ah, isagoo intaasi sii raaciyay inuu dhammaan daneeyayaasha doorashooyinka dalka ugu baaqaya inay u diyaar garoobaan inuu dalkaga doorasho aado, isla markaana la joojiyo dhaqdhaqaaq kasta oo wax u dhimaya arrimaha doorashooyinka iyo xasiloonida dalka. Dhinaca kalena, sida lagu sheegay war goor dhaweyd lagu baahiyay bogga Twitter-ka madaxtooyada Soomaaliya, madaxweyne Maxamed Cabdillaahi Farmaajo ayaa khudbad u jeedin doona shacabka, taasoo uu kaga warbixin doono xaaladihii u dambeeyey arrimaha ku aadan doorashada sida qoraalka lagu sheegay. Madaxweyne ku-xigeenka Maraykanka Kamala Harris ayaa lagu wadaa inay maanta la hadasho bulshada iyo ururada Guatemala maalin kadib markii Maraykanku uu shaaciyey kaalmo dhaqaale iyo weliba dadaallo kale oo uu fidinayo Guatemala iyo weliba meelaha kale jaar kala ah si hoos loogu dhigo tahriibka la xakameyn kari laayay. Madaxweyne ku-xigeenka ayaa maanta kulan hannaanka maqal iyo muuqaalka amaba fogaan aragga hoosta kaga xariiqi doonta muhiimadda dadka reer Guatemala ah inay u dubdhaxaad u noqdaan asalka waxa keenaya tahriibka. Waxaana sheegtay mar ay isniintii la hadlaysay madaxweynaha Guatemala Alejandro Gumeti inay u arraadan tahay inay maqasho fikirkooda iyo weliba dadka gobolku inay tahay inuu dubdhaxaad u noqdaan wax kastoo ay sameynayaan. Tirada muhaajiriinta ee soo taraysa ayaa kasoo safra dalalka Guatemala, El Salvador iyo Honduras si ay u soo gaaraan Maraykanka, taasoo keentay in madaxweyne Joe Biden oo madaxweyne ku-xigeenka Kamala Harris uu xil saaro inay la shaqeyso dowladaha saddexdaasi waddan iyo weliba Mexico si laysugu dayo in loo waajaho waxyaabaha dhiirigelinaya in dadkan ay guryahooga kasoo tagaan. Mareykanka ayaa ku cadaadinaya Itoobiya inay soo afjarto khilaafka gobolka Tigray oo hadda cagcagaynaya lix bilood. Mas-uuliyiinta Mareykanka ayaa sidoo kale ugu baaqaya ciidamada Eritrea ee xulafada lahaa inay ka baxaan gobolka. Mareykanku waxa uu sii wadaa hakinta kaalmada aan bini aadamnimada ahayn ee loo fidinaya Itoobiya, si cadaadis loo saaro xukuumadda ra-iisul wasaare Abiy Axmed inay wax badan ka qabato si loo joojiyo xaaladda kasii daraysa bini aadamnimo iyo xuquuqda aadamaha, sida ay mas-uuliyiintu sheegeen. Kusimaha kaaliyaha xogeeya arrimaha dibadda ee arrimaha Afrika ee wasaaradda arrimaha dibadda Robert Codec ayaa SNT V O A isagoo khadka telefoonka kula hadlaya sheegay inay tahay inuu dagaalku soo afjarmo oo ay jirto galaangala bini aadamnimada oo ahayd mushkilad. ugu dambeyntiina, shixnadii u horreysay ee agab caafimaad ayaa maanta gaadhay dalka Hindiya oo la daalaa dhacaya xaalad adag oo ah mawjadii labaad ee xanuunka COVID-19, taasoo ah mid madaxa hay-adda caafimaadka adduunka WHO uu ku tilmaamay xaalad qalbi jaba. Diyaarad ka tagtay dalka Britain oo ay saaran yihiin 100 mishiinada lagu neefsada iyo 59 xabo ah mishiinada oksijiinta soo saara ayaa caga dhigatay garoonka diyaaradaha ee magaalada Delhi ka hor gabaldhici. Guddiga sare ee dalka Britain ee ku sugan dalka Hindiya ayaa sheegay in 9 shixnadood oo wadarta guud ay sidaan ay tahay 500 xabo mishiinada oksijiinta dhaliya iyo 140 mishiinada lagu neefsada ay dalkan koonfurta qaaradda Aasiya ku yaalla India ay soo gaari doonaan toddobaadkan. Wadamo kale ayaa iyaguna sidoo kale ku yaboohay inay Hindiya ay u dirayaan shixnada gargaar oo agab caafimaad. Dalka Faransiiska ayaa ballan qaaday inay u dirayaan mishiinada dadka neefta ka soo saara, kuwa oksijiinta soo saara, iyo weliba kuwa ay ku jiraan oksijiinta daaweysan, islamarkaana ay halkaasi gaari doonaan toddobaadka soo socda. Halka dalalka Jarmalka, Israa'iil, iyo weliba Pakistan oo dalkaasi Hindiya ay jaarihiin, islamarkaana ay muddo dheer xurguf ka dhexaysay, ay dirayaan waxyaabaha lagaga gaashaanta xanuunka, daawooyin, iyo weliba waxyaabaha kale ee lagu baadho xanuunka oo ay weheliyaan mishiinada lagu neefsado iyo weliba oksijiin. Madaxa ururka caafimaadka adduunka ee WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ayaa isniintii warfideennada ugu sheegay magaalada Geneva in hay-adda caafimaadka adduunku ay samaynayso wax kasto ay awoodo, iyagoo bixinaya agabka muhiimka ah oo ay ku jiraan kumanaan haamaha oksijiinta lagu shubaa cusbitaalada guurguura iyo weliba agabka shaybaarka. Dhegeystayaal, warkii dunidana waa nagayntaa.
Mahadsanid Cabdixakiin Maxamuud Shirwac oo warka dunidayna la socotiinayay. Halkaasi aad kala socotaan waa VOA Washington. Aynu ku bilownay, madaxda maamul goboleedyada Galmudug iyo Hirshabeelle ayaa goor dhaweyd soo saaray warmurtiyeed wada jira oo ay ku sheegeen inay ka soo horjeesteen muddo kordhintii, islamarkaana ay ku baaqayaan in dalka Soomaaliya laga qabto doorasho ku salaysan heshiiskii Sebtembar 17-keedii. Warmurtiyeedka ay soo saareen labada maamul goboleed waxay noo soo koobaya Xuseen Barre Aadan.
War saxaafadeed wada jir ah oo ay soo saareen maamulada Galmudug iyo Hirshabeelle ayay ku sheegeen mowqifkooda ku aadan xisadda siyaasadeed ee dalka ka jirta. Warmurtiyeedkan oo ka kooban 11 qodob ayaa qodobada ugu muhiimsan ee lagu xusay waxaa ka mid ahaa go'aanka ay labada maamul gaareen, kaas oo ah in ay dalka si degdeg ah uga dhacdo doorasho meeshana laga saaro nooc kasta oo muddo kordhin ah, iyada oo doorashadana lagu gelayo heshiiskii 17-kii Sebtembar. labada maamul goboleed ee Galmudug iyo Hirshabeelle ayaa warmurtiyoodkooda ku sheegay in loo baahan yahay in la joojiyo meeshana laga saaro wax kasta oo caqabad ku noqon kara ama horey ugu noqday hirgelinta heshiiskii 17-kii Sebtembar. labada maamul ayaa ugu baaqay madaxda dowlad goboleedyada kale ee dalku in ay ka qaataan kaalinta ugu aadan sidii loo furin lahaa heshiiskii 17-kii Sebtembar. Sidoo kale waxay ka codsadeen madaxda dowladda federaalka Soomaaliya in si dhaqso ah u qaadaan dhammaan tallaabooyinka laga maarmaanka u ah fulinta heshiiskii 17-kii Sebtembar si dalku u aado doorashadii lagu heshiiyey. Waxaana sidoo kale ugu baaqeen dhammaan dhinacyada ay khuseeyaan arrimaha taagan ee Soomaaliya in ay ka fogaadaan wax kasta oo ku keeni kara kala fogaansho iyo xasilooni dari, taas beddelkeedana la muujiyo qalbi wanaag iyo mas-uuliyad. Warmurtiyeedka Galmudug iyo Hirshabeelle ayaa u soo jeediyay qaybaha kala duwan ee ciidamada qalabka sida in ay ka fogaadaan wax kasta oo ku keeni kara amni darro, kuna ekaadaan waajibaadka qaran ee dastuurku u cayimay, islamarkaana aanay ku milmin arrimaha siyaasadda. Sidoo kale madaxda maamul goboleedyada Galmudug iyo Hirshabeelle ayaa guud ahaan shacabka Soomaaliyeed ugu baaqay inay meel uga soo wada jeestaan cid kasta oo khatar ku ah amniga iyo wadajirka. dhinaca kalena ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble, oo isaguna war saxaafadeed soo saaray maanta, ayaa soo dhaweeyey mowqifka labada maamul goboleed, islamarkaana ku baaqay doorasho ku salaysan heshiiskii 17-kii Sebtembar in dalka laga qabto, isagoo ugu baaqay siyaasiyiinta mucaaradka inay joojiyaan ficilada iyo dhaqdhaqaaqyada abuuraya colaadda, kuna ekaadaan guryahooda iyo goobahooda gaarka ah. رئيس الوزراء روبلة أي عيدا ماذا قلب كسيدة أو باقي إن يقتان واجبات كودة دستورية إسلام كان أي سوان أمنية إسقاط تليش عيدا ماذا فري إن دبلو علي عيدا ماذا حريه هذا
مهتند حسين بالرأذن أو ينصح كوبي ورمرتيات كي كسب حي مامل جوبلدية دقل مدوق يهير شبيلة حتى باور مرتيات كايسو صارين مامل جوبلدية دقل مدوق يهير شبيلة وحصل دوي رئيس الوزراء الصومالية محمد حسين روبلة أو سو صاري ورمرتيات وكشي جيو إن ساملي دالكو عيد وديار جروبان إن دالكو عادة دور الشو هدبا فلسطين أحمد إيمان أي ورئيس ليالتي مدحوينها قلمدوك أحمد عبدي كاري قرقور وحناي ويدي سي قوان كاسي سو صارين
بسم الله وما سنت هاي فلسطين أديك أي بهذا فيوه ما قلنا يا موقف كان كتب نو لماذا قضب أتشاكتي waxaan ku xusnay statement-tii maanta aan soo saarnay oo ku cada mudakorsiga iyo 17 September mudakorsiga ma qabno oo sidaan sheegay halkaas uu ku cad yahay 17 September na heshiis la galay oo la sharciyeeyay oo la dhigi karo waa heshiiska kaliya ee lagu heshiiyay ee la isku waafaqsan yahay weeye sidii uu naga yahay waa arimada aan sheegnay in lagu noqdo dalkana doorasho ku galo loogana baxo ismariwaaga iyo ismaandhaafka siyaasadeed dalka jira
muddo ka soo wareegtay markii kulankii ka socda xalana uu burburay baarlamaankuna uu muddo kororsiga ku dhawaaqay maamulka galmudug iyo hirshabeelle dowladaad ku dhaweeydeen maxay idinku ugu qaadatay muddadaasi in aad mowqifkiina aad cadeyn weysaan oo ilaa xilligan uu soo gaaro
markii hore falastiin anigu ereya burbur ma isticmaalo ma shirku waa istaagay waana lagu sii socon karay waana la isqancin kari lahaa ma waa meeshii markaas uu ka jiro caqabad in caqabada la xaliyo waa wax iska caadiya wadahadaladana marar badan kasoo dhex baxa tan waqtiga qaadashada annaga mowqifkayaga iyo aragtidaadu waxay ahayd mar walba inaan wax ku soo jiijiibno isku soo dhaweyno muddo dheerna waa kasoo shaqeynay waana hawshii ay ku timid ama ay ku dhalatay 17 September marka waxaan wadnay dadaal muddo dheerna ma ahayn baarlamaanku intuunan samayn wada kordhintaana mowqifka annaga haddii aad la socotay waa cadayna waa shaqeynay waanaanay wada kordhin jiri karin dalkaana uusan qaadi karin waa sheegnay muddadii ka dambaysana dadaalkaasaan wadnay dadaalkii aan wadnay ama hawshii aan intaa wadnayna waxaa ka mid a statementigaan soo saarnay galada soo saarnay marka dahmaanaan dahayne si waqti caadi ay ahayd baraamisanahay wixii kaloo dhacay ama dhibana waa aad baan waxuma
maxaad isleedahay halkan waa laga aadayaa halkee halkan laga aadayaa
halkan waxaa laga aadayaa sidaan sheegnay waa heshiis baa la gaaray heshiiskaas ayaa oo keliya halkan laga aadi karaa sabab wax kale looga fakero ama si kale loo yiraahdo xaggee la aadayaana ma muuqato ama ma jiri karto marka halkan meesha laga aadayaa waa doorasho lagu galo heshiiskii 17 September isleeyahay jaa kale oo furan oo heshiis oo doorasho lagu galaahay ma sabab keeni kartaana ma jirto jid kale oo hadda ay sax tahay in la aadana ma jiro
mudan madaxweyne waxaa jirta in maalmahan dadaalo nabadeed aad ka wada magaalada muqdisho oo maalmihii ugu dambeeyey ay qulqulatooyin iyo dagaal ka socdeen sidee u aragtaa dagaalkaasi maxaa saxal ah oo aad ka gaartay
runtii dagaalka iyo qulqulatooyinkii ama dhibaatadii dhacday aad iyo aad baan uga xunnahay maddii soomaaliyeed dadkii soomaaliyeed ku gaareen ama wax dhibaato kasoo gaarteen waa watacsiiyeynaynaa intay ku dhibaatana allah u naxariisto intay ku dhaawacantana allah caafiyo waxaanta waxay ahayd nasiib darro taas dee saasay ahayd xalkii iyo dadaalkii aan wadnayna mar walba waxay ahayd waajibna saarnay ahayd ugu dambeynna waxaan isleenahay hadda dhibaatadii sababtii keentay dhibka xalkeeda in la aado ayaa xalka qayb ka ah ama xalka ugu saxsan ah waana midda aan qabno cadaynay oo statementigeena ku cadaynay in looga baxo ismariwaaga siyaasadeed ee dalka jira doorashadii lagu heshiiyey in la galo aan sheegnay weeye. wixii kale oo hadda doorasho aan waafaqsanay ama doorasho aan la ahayn oo dhibaho kale oo dad ama wax ma jiri karana, weli diyaar baan u nahay inaan gacan ka geysano cidii qabta. Anna waxaan rajeynaynaa laakiin inuu dhibku halkaa ku istaago, waxay dhacayna sidaas ay nasiib darro ay ahaayeen lagu wada qalacsan yahay. Wadada Soomaalilan isaa looga samata bixiyo caqabada soo wajahday oo ku timid arrimihii doorashooyinka iyo dib u dhaca iyo muranka yimid.
Maanta gelinkii dambe dowladdu ciidamay kasoo qaaday galmudug, gaar ahaan magaalada Dhuusamareeb, oo qaarkood ay aagaga ama furmaha hore ay ku jireen sida uu sheegay wasiirka amniga oo goordhow aan la hadalnay. Sidee u aragtaa ciidamadaasi, mase lagugu wargeliyey in laga soo qaadayay Dhuusamareeb ciidamada?
Wax kasta oo la tallaab kasta oo la qaaday oo la socotay shaqaaqooyinkii ama dhibaatadii ka dhacaysay magaalada Muqdisho waxaan rabnaa inay halkaa ku istaagto. Mara anagu dadka eedaha iyo waxyaabaha wax isku dhibaatada sii sheegisteeda iyo ma ihi. Marka waxaan rabnaa dhib oo dhan inuu istaago, laga istaago, laga joogsado wadada saxda ah iyo maslaxada Soomaaliyeed iyo danta ummadana la aado meesha ay ku jirto. Dhammaan waxay gacanta lagu hayay ama laga fakarayay oo aan dan ahaynna laga waantoobo.
Madaxweynaha waxaa la filayaa daqiiqada kadib xilligan inuu hadlo. Wararka qaar waxay leeyihiin waxaa dhici karta madaxweynuhu inuu go-aankaasi aydo. Ma isku raacsanaydeen oo heshiis ma ku ahaydeen in madaxweynuhu uu go-aankiina idinku soo raaco ka hor inta aadan soo saarin qoraalkan?
Madaxweynaha waa madaxweynihii, aragtidiisu leeyahay, mas-uuliyadiisu leeyahay. Waana dee waxuu dhihi doono iyo waxuu ka hadli doono ayaga ma ahan waa hawl aanaydan ogahay, ma ahan inaan da ogaadana wax oo loo baahan yahay ma ahan. Marka annaga mowqifkii aan qabnay iyo aragtidii siday waxmada ahaayeen baan sheegnay waxwaana tiisa dhihi doona insha allah.
Kaas wuxuu ahaa madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdikaariye Qoorqoor oo u waramayay Falastiin Axmed Iimaan.
Dhinaca kalena xaaladda Muqdisho ayaa degan maalintii labaad intii qeybo ka mid ah ay laga dareemayo iyadoo qaybo ka mid a laga dareemayo kacsanaan iyo dhaqdhaqaaq ciidan. Dhinaca kale waxaa maalintii labaad sii socda barakaca dadka rayidka ah oo ka cabsi qaba in mar kale korkooda lagu dagaalamo. Warbixintan waxaa Muqdisho nooga soo diray Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
Dadka degan khaafada Siigaale ee degmada Hodan khalafiidkii hore waxay ku seexday jawi nabadeed marka laga yimaado dhiilada colaadeed ee guud ahaan ka jirta Muqdisho, taasay la wadaagaya bulshada inteeda kale. Waxayse xaalada isbedeshay markii xaala saqdi dhaha ay ku soo tooseen guuxa gaadiid dagaal oo soo galay guudaan xaafada Siigaale iyo dhawaqa gaadiidka cagaf-cagaftoo jaraya xaafadaha soo gala wadooyinka Siigaale. Xaala waqti dambe ayay dadku bilaabeen xaafada inay qaab firxada kaga baxaan iyagoo baqdin xooga ka qabay gaadiidka dagaala soo galay xaafadaha iyo kuwa lagu goynayo wadooyinka soo gala Siigaale. Wadooyinka Muqdisho maanta waxaa lagu arkaya dad barakaa kuwaasoo u badan kuwa reer Siigaale ee xala waqti dambe ku soo toosay dareenka dhiilada xambaarsan maadaama xaafada ay soo galeen ciidamo wata gaadiidka dagaal kuwaasoo bilaabay wadooyinka qaarkood ay gooyaan.
Wallahi xaaladda gudaha Siigaale maanta ma haboona, xaaladdu ma haboona. Marka aragnay meel walba waa ka xiran tahay, xaalay 9 saac baa lagu soo degay, ciidamo qubaysan baa yimid, marka meel walba waa la xiray, dadkii saasay ku barakacayaan. Mucaaradka iyo dowladda annagana shacab haddaan ahdan nooga jirto isjiijiid iyo in maalin walba korkan lagu dagaalamo. Waxaa noo roon hal mabda inay isku raacaan oo ay doorasho toosa ama mid dadban ay wax isku raacaan, taas haddan noogu jirta haddaan shacabna anagu. Waa bil rabadaan, bisha rabadaan, waxaa la rabay in ay dadku si nabadgelya ay ku soomaan, si nabadgelya guryahooda ay ku joogaan. In hadda la kiciyo qofa haysanba wuxuu maanta cuni lahaa, wuxuu ku afuri lahaa haysan hoygiisa haddana lasii barakaciyo, taasi wax nadaama maaha. Waxaan u sheegaynaa dowladda iyo wixii mas-uuliyiina in la joojiyo qalalaasaha ka socda magaalada dhexdeeda. Ayagaana dejin kara dowladdu, ayadaa dejin karta. Siigaal waxaa looga barakacayaa si aan caadi ahayn. 4 barjoo laami kale laami baa laga wada xira, intaasoo khalqiyaa ku nooleyd. Intiina saaki waxay diyaar u yihiin barakac, waa socdaan. Qof ay u dacwoodaan male, meel hadda ay wax kale ay ka qabtaan male, inay ilmahoodii alaabtooda qaataan ma ahane, wax kaleo ay samayn karaan male. marka dhibaatadaas haysta. Dowladuna waxaan u baaqayaa inay wada hadalka ay xoojiso oo ay dadajiso. Shacabkii dan u tahay laftigeedu, ayagaana maanta mas-uuliyadda oo mas-uuliyadda ayaga haya maanta in ay qaboojiyaan xaaladda, wixii war tabasho sheeganayeena ay wax ka qabtaan.
qaar ka mid ah bulshada ku nool xaafadda Siigaal oo la hadlayaa ii sheegay inay ku soo tooseen gaadiidka dagaal oo soo gala xaafadaha iyo gaari cagaf cagaf oo jaraya wadooyinka qaarkood, taasoo ku abuurtay xaalad walaaca, waxayna soo dedejisay in badi dadkii deganaa xaafaddaasi ay ka barakaceen. dhinacyada hormuudka u ahaa ciidamada soo gala xaafadda Siigaal jarana wadooyinka qaarkood lama aysan hadlin dadka deegaanka, maana aysan bixin xog iyo tafaasiil ujeedada halkaas ay ku soo gaareen, waase ciidamo kasoo horjeeda dowladda Soomaaliya. dhanka kalena war goorna way kasoo baxay saaxiibada taageera Soomaaliya, waxay si adag kaga hadleen iska hor imaadyada u dhexeeya ciidamo ka wada tirsan xoogga dalka ee ka socda magaalada Muqdisho. Beesha caalamka waxay ku boorisay dhinacyadu inay muujiyaan deganaan wax walba ina lagu dhameeyo miiska wada hadalka, iyadoo warka qoraalka ee kasoo baxay beesha caalamka mar kale lagu xusay in xalka keliya uu yahay dib loogu laabto heshiiskii 17-kii Sebtembar, taasoo ku salaysnayd heshiis laga gaaray arrinta doorashada mar kale, yana hoosta ka xariiqda beesha caalamka inuu yahay dhabaha keliya dib loogu ambaqaadi karo wada hadalka. Abdulqaadir Okey, VOA, Muqdisho.
Wasiirka amniga ee dowladda federaalka Soomaaliya Xasan Xundubey Jimcaale ayaa maanta shir shiraayada uu ku qabtay magaalada Muqdisho ku sheegay inaanay dowladdu ku eeganaynin waxa uu ugu yeeray amni darrada magaalada Muqdisho, isaga oo ka digay in kooxo argagixiso ay ka faa'iideysan karaan iyagoo ku soo gabanaya kooxaha dowladda kasoo horjeeda. Falastiin Axmed Iimaan ayaa arrimahaasi iyo kuwo kale ka wareysatay wasiirka amniga ee Soomaaliya Xasan Xundubey Jimcaale.
wasiir, maanta waxaa ku qabatay magaalada shir jaraa'id oo aad kaga hadlaysay xaaladda magaalada Muqdisho. dad badan waxay u fasirteen in shirkaasi jaraa'id uu ahaa baaq aad ku baaqaysay in dowladdu ay tallaabo qaadayso oo mid dagaal u muuqatay. ma saasuu ahaa hadalkaaga?
maya, wallahi hadalkii saas ma aha. dowladdu tallaabo haday qaadayso sideedaba go-aan ay ku timaadaa, go-aankaasina waxa uu ka yimaadaa hay-ada tashaday oo marka u arkay in dan la moodo in dagaal la qaado. marka dagaal wax la yiraahdo waan ku baaqan ma jiraan, bari maraysanka ku baaqan nabad, nabadaas weli waa taagan tahay. laakiin waxaad magaalada kusoo kornay waxay ahaayeen dadyow ka faa'iideysanaya waxyaabaha maalmahan jiray oo dhaqdhaqaaqyada aan saxda ahayn ka faa'iideysanaya oo bulshadii dhibaataynaya oo ku abuuraya argagax iyo dhibaato, kuwaasan ka digayay. waxaa kaloon ka digayay in ay kusoo hoos dhuumo karaan dad qolyaha hadda mucaaradka oo dowladda ku kaxsannaha leh iyo dowladda aan kala jeclayn oo labadaba cadow u ah oo la wada ogyahay inay kusoo gamba karaan waxyaabaha jira oo aan maalma nabaddarrida inay kusoo gamba karaan oyna wada dhibaatay karaan. baaqaygu waan sidaas u ahaa.
marka weli nabaddii ma ka shaqaynaysaan oo dowladdu ma ka go-an tahay inay nabadda ka shaqayso?
haddeer waxaan kasoo baxay shir madaxweynuhu joogay, baraymariska joogay, wasiiradu joogeen, qaar ka mid ah guddoomiyaha gobolka uu joogay. nabada lagu baaqay, nabadda waa lagu baaqay waana socotaa. laakiin wixii nabaddarrada dhibaya ha laga digtoonaado unbuu ahaa hadalkaygu, wax kale ma ahayn. laakiin haddeer aan kula hadlayo daqiiqada ka hor shirkii aan kasoo baxnay in nabadda la xoojiyo ayaa lagu baaqay.
wasiir, waxaa jirta goordho waxaan wareysanay wasiirka amniga ee Galmudug, waxa uu sheegay in ciidamadii gobolka jooga ay dowladdu soo celinayso, beledweyne aad ciidanka soo qaadaysaan, gada aad ka soo qaadaysaan. maxay tahay ciidamadaasi dowladda ay Muqdisho keenayso haddii nabadda aad ku baaqaysiin ay dhabtahay?
wixii laqaa ciidamada iyo arrimahooda iyo laga hadlayo waa ciidamo qaran oo guud, wasaaradda gaashaandhigga iyo inta kaloo shaqo ku leh ayaa jawaabteeda bixin karta.
waxyaabaha kale oo ay Galmudug sheegto waxaa kamid a inaan lagu wargelin aagagu ay shabaabka xataa kasoo geli karaan. ma waanay taas khatar amni ahayn laftirkeeda?
waxyaabahaasoo dhan sidaan kuu sheegay waxa waaye waxaa ka howlgala arrimuhu haddii ay yihiin arrimo military ama arrimo ciidan military ku saabsan iyo xoogga dalka Soomaaliyeed, waxaa laga rabaa wasaaradda gaashaandhigga ayaa wixii faahfaahina ka bixinaysa. anuu kama hadlin waxyaabahaas, mana ka hadlin.
madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaruhu isku aragti ma ka yihiin waxa hadda magaalada ka socda rabshadaha ah iyo qaabka xalka loo raadinayo?
hadda sidaan ku hore u sheegay oo aan ka soo baxay shir ay wada joogan isku aragtii ka yihiin nabadda lagu baaqay madaxweynuhuna waa qabaa bareem minister waa qabaa wixii nabad darro keenaya iyo nabad la'aan keenaya bulshada dhibayana in laga hortago oo aan lagu fiirsana waa waxa way dowlad waa wada qabtaa
kaasi wuxuu ahaa wasiirka amniga xasan xundube jimcaale oo uu warramayay falastiin axmed iimaan haatana dhegeystayaal ku soo dhawaada xubinta galka baarista waxaynoo haya haaruun macruuf
wadahadallo soo jiitamaya tan iyo bishii juulaay ee sanadkii hore una dhexeeyey madaxda dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada ayaa ugu dambeyn burburay 7 bishan abriil ee aynu ku jirno maalintaasi oo wasiirka warfaafinta ee dowladda soomaaliya cusmaan abuukar dube uu ku dhawaaqay in maamul goboleedyada puntland iyo jubbaland ay diideen doorasho ku salaysan heshiiskii muqdisho lagu gaaray 17-kii sebtembar 2020-ka heshiiskaasi oo ay ansixiyeen labada aqal ee baarlamaanku 26-kii sebtembar ee isla sanadkaas
markii natiijo la'aan ee ka soo baxday ee maalin walba shuruudo cusub yimaadeen ugu dambeyn xukuumaddu waxay maanta u caddaynaysaa ummadda soomaaliyeed in labada madaxweyne goboleed ee puntland iyo jubbaland aysan rabin inay dalkan ka dhacdo doorasho uu aasaaskeedu yahay 17-kii sebtembar iyo isfahamkii 16-kii febraayo waana wax laga xumaado in labada madaxweyne ee puntland iyo jubbaland ay noqdeen jid iyo jahadiid aan doorasho ogolayn
hase yeeshee hadalka wasiirka warfaafinta ee ah in wadahadalladu ay burbureen waxaa si weyn u beeniyey labada maamul goboleed ee puntland iyo jubbaland oo iyagu dhinacooda sheegay inay weli madashii wadahadalka fadhiyaan kuna eedeeyey dowladda federaalka inay si ula kaca ugu dhawaaqeen burburka si muddo kordhin loogu sameeyo madaxweynaha maamul goboleedka puntland saciid cabdulaahi deni ayaa isla maalintaasi uu wasiirku hadlay waraysi uu siiyey idaacadda v o a waxa uu ku sheegay sidan
maanta oo dhan waan shiraynay dhowr maalmood horena waan shiraynay waxaase caddaatay in qoraalka iyo video ay dowladda sii daysay uu ahaa wax hore u diyaarsanaa marka waxaa cad dowladdu inaysan rabin looga wada hadlayo sidii dalka doorasho loo wada dhan yahay loo qaban lahaa marka nasiib darradaas inay dadka soomaaliyeed ogaadaan weeye wasiirka maanta hadlay dabcan wuxuu dhala joogay maanta dharka hadda uu ku qabtay codka kii uu watay ma aha oo de dadko dhan baa nala joogay marka wax sii diyaarsanaa oo loogu talagalay in dadka soomaaliyeed lagu marxababiyo ahayd mas-uuliyaddeedana cidda hawshaas qabatay ayaa qaadi doonta hadii lahayd
laakiin wixii rajo ah ee laga qabay inay wadahadalladaasi sii socdaan waxay soo idlaatay 12-kii abriil kadib markii kulan uu yeeshay aqalka baarlamaanka lagu meelmariyey qaraar loogu magac daray sharciga gaarka ah ee jihaynta doorashooyinka heer federaal kaasi oo dib u howlgeliyey guddigii doorashooyinka madaxa bannaanaa kuna amray inay muddo aan ka badnayn 2 sano ku qabtaan doorasho qof iyo cod ah iyo inay muddadaasi sii shaqeeyaan hay-adaha dowladda oo leh awood buuxda haddaba go-aanka muddo kordhinta hay-adaha fulinta iyo baarlamaanka waxaa ka hor yimid aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya maamul goboleedyada jubbaland iyo puntland midowda musharaxiinta iyo inta badan beesha caalamka haddaba sidee ayaa dalku ku galay xaaladan maxaa keenay burburka wixii waanwaan ah ee toos u dhex marayay dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada su-aashaasi waxaan hor dhigay mid ka mid a hogaamiyaashii aasaaska u ahaa wadahadalladii bilowga ahaa ee magaalada dhuuso mareed waa madaxweynihii hore ee maamul goboleedka hirshabeelle maxamed cabdi waare
waxaa laysku haystaa laba leebal ama laba arrimood laysku haystaa dhinaca masiirka iyo aragtida iyo meesha waddanku u socdo iyo nooca dowladnimada aan rabno waa laysku haystaa waxaa kaloo laysku haystaa dhinaca hoose oo fulinta ama tactical leebalkana waxaa laysku haystaa doorashada sidii u fulayso iyo tafaasiisheeda waxaa la dhahaa muxuu ahay afka qalaad waxaa la yihahda the devil is in the details yacni aragtidii guud waa lagu heshiiyo doorashada laakiin detailskii ama tafaasiishii hoose laislama gelin dhinaca doorashada tafaasiisheeda inkastoo noocii doorashada lagu heshiiyey inkastoo tirada ergooyinka lagu heshiiyey inkastoo meelaha ka dhacayso lagu heshiiyey qodobo muhiima ayaa waxaa laysku haystaa ama shakil kala qabaa ama kalsooni darro ka jirtaa ay kamid yihiin mataqaanaa security electionka ama electionka ciidamada mataqaanaa waardiyeynayo ergooyinka sida loo soo xulaayo cidda soo xulaysa duurka maamuladu ku yeelanayaan duurka dowladda odayaasha dhaqanka odayaasha dhaqanka waxaa ka jira khilaaf weyn oo aan weli loo gudbin sababta aan loogu gudbin hadda wixii ka horreeyaaba lasla dhaafilayahay sida xildhibaanada cusub loogu dhawaaqi doono ama loogu certify garay doono oo yani kala shirka wuxuu gaaray maxaa yani la qaban karaa haddii dowladdu xildhibaan ay ku dhawaaqdo oo guddiga mtalaana dowladdu ku dhawaaqdo oo ay dhahaan xildhibaankaasa kasoo baxay muxuu ahaa kursi hebel marka tafaasiishaasoo dhinaca doorashada fulinteeda yaa ka jira dhinaca weynoo masiiriga istraatiijiga maxaa khilaaf weynu ka jiraa dowladda aan rabno nooceeda federalismkii xiriirka maamulka maamulada iyo dowladaha xubnaha ka ah dhammaystirka dastuurka iyo xataa xiriirka shaqsiyaadka wax kastaa huna kalsoonida iyo isfahamkay ku xiran yihiin meeshana kalsoonidii baa ka baxday
dhinacyada ay siyaasadda isaga soo horjeedaan dowladda federaalka ayaa in muddo ahba ku eedeynaya hoggaanka dowladda inay wiiqeen nidaamkii federaalka kadib markii la farageliyey maamul goboleedyada iyo cidda maamulaysa sida ay sheegeen qodobkaasi markii dambena waxa uu sii kordhiyey kalsooni darada u dhexaysay dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada sida uu ku doodayo madaxweynihii hore ee maamul goboleedka hirshabeelle maxamed cabdi waare
anoo dhuusama reeb joogo wada hadalladii ku jiro ayay dowladdu waxay ka shaqaynaysay in kursiga leega tuuro waxaa maqlaysaa juba shaqa ka socotaa waxaad maqlaysaa abaabula banaanbaxyaa puntland laga sameeyey qolkiina waa laysla fadhiyaho waxaa la rabaa in arrin heshiis ugu yahay laga wada hadlo sidee marka qof kula fadhiya oo subaxii aad isu tumideen oo duurkii aad isla timideen markaa shirka ku kala tagtaane laleeyahay waxaasaa socda iyo waxaasaa socda waxaad maqlaysaa xildhibaano intay ku yimaadiin kuleeyahay walaalow xildhibaana lay ballan qaaday dowladda ii ballan qaaday adigu aan kaa nabadgalo marka arrimahaas ka muuqda dhaqanka dowladda keenayo aamin darada
adigu xilka ma adigaa doortay inaad mar kale isku soo sharixin mise cadaadis kalaa jiray bal u bayaami dadka soomaalida
aniga aniga muxuu ahay waaqica dowladdu ay dhulka ay dhigtay ama fayda complete waxa la yidhahdo siday arrinta u maamushay cadaadis soo jireena oo xagga dhaqaalaha xagga amniga xagga dowladnimada xagga abaabulka nabadoonnada iyo dhaqanka xagga xildhibaanada hirshabeelle kasoo jeeda xagga wasiiradii iyo xildhibaanadii hirshabeelle federaalka ku metelaya oo dowladdu ay mataqaanaa qaar ay markii horeba ay waxaas ay ku labnaayeen aniga waxaa la yidhah nin weyn tag lama yidhaaho wuxuu ku tago ayaa la tusaa aniga dowladdu waxay gaarsiisay heer jidka keliyaho ii furano uu yahay inaan intaan muxuu ahay beledweyne tago aan kaar qabiil isticmaalo tolbeelaya aan idhaa aan colaad furiyo haddii intaan samayn lahaa markaad anigaa doortay inaan ka tago laakiin doorashadaasu waa doorasho ku timid iyadoo muxuu ahay albaabadii kaleoo dhan dowladda soo xirtay
golaha midooda musharixiinta oo aan iyaguna lug toosa ku lahayn wadahadalladii dhuusamare balse soo dhaweeyey waxay ahayd burburka wadahadallada dusha ka saareen madaxda dowladda federaalka gaar ahaan madaxweynaha ridwaan xirsi maxamed waa ra-iisul wasaare ku-xigeenkii hore haatanna waxa uu ka mid yahay golaha midooda musharixiinta
anagu waxaan aaminsannahay in dowladda dhexe oo hogaaminaya madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo ilaa waqtiga iyo dooda dheere la galay iyo kulamadii badnaa la qaadanayay intaba in aanay diyaar u ahayn dalkeena doorasho ka dhacdo waana arrin aan sababayn karo aynu caddayn karno runtii waxaa muuqatay madaxweyne wuxuu marar badan ku celiyay anugu waxaan doonayay one man one vote one person one vote waxa la yidhaha hal qof iyo hal cod taasi run ma aha waxaa muuqata madaxweynuhu xisbi ma samaysan ilaa haddana xisbi sakilan ma leh waxaa kale aynu cod aynu ognahay shuruucdii iyo qawaaniintii xeerarkii arrinta colaaqada lalahaa dowladdu si fiican ugama ay shaqeyn baarlamaanka lagama odaansaqoon ilaa hadda ma jiro maqaamka magaalada muqdisho lama cadayn xeerkii wadaniga qofka inuu muwaadin soomaaliyeed yahay lama dejin oo lama keenin amniga waxba lagama qaban waynu ognahay sida kale heshiiskii la rabay in dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe mar walba ay wada shaqeeyaan si doorasho loo gaadana lagama shaqeyn bal waxaa laga shaqeeyin la kala tuuro qas iyo dhibaatooyin la abuuro marka taas waxaa caddaynaysaa inaan marna madaxweynaha iyo tiimkiisu aanay diyaar u ahayn dalkeena doorasho ka dhacdo ama ha ahaato doorasho qofii oda ama ah doorashada dadban labadaba. Marka waxaan leeyahay fashalka waxaa sabab u ah marka hore waa madaxweynaha iyo xukuumadiisa ayaa fashalka sabab u ah iyagaana rabin dalka inay doorasho ka dhacdo.
kadib haddaba cadaadiska diblomaasiyadeed ee la saaray dowladda iyo mucaaradka oo ku adkaysanaya inaysan aqoonsanayn muddo kororsiga waxaa mar kale muuqda ismariwaal la mid ah kii siyaasadeed ee taagnaa ka hor burburka wadahadallada. maalmihii ugu dambeeyeyna waxaa soo ifbaxayay in midowda afrika ay doonayaan inay door ka ciyaaraan dhexdhexaadinta dhinacyada soomaaliya. arrintani waxay soo shaac baxday markii madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo uu booqashaan hore loo sii shaacin ku tegay caasimadda waddanka democratic republic of congo ee kinshasa, sababtoo ah madaxweynaha waddankaasi Felix Tshisekedi ayaa xilligan ah guddoomiyaha midnimada afrika. golaha nabadda iyo amniga ee midowda afrika ayaa toddobaadkii hore cambaareeyey muddo kororsiga, waxayna ku baaqeen in laysugu soo laabto wadahadal aasaaskiisu yahay heshiiskii 17-kii sebteembar. golahaasi waxa uu faray guddoomiyaha guddiga midowda afrika Muuse Faqi Maxamed in ergey gaar ah uu diro Soomaaliya si uu dhinacyada ugala hadlo in wadahadalka dib loogu soo laabto iyo inay dib warbixin ugu soo gudbiyaan muddo 4 usbuuc gudahooda. wasiirka warfaafinta ee dowladda Soomaaliya Cusmaan Abuukar Dube waxa uu qayb ahaan soo dhaweeyey qaraarka ka soo baxay golaha ammaanka iyo nabadda ee midowda afrika, inkastoo uu ku gacan sayray cambaaraynta golahaasi ee muddo kororsiga ay sameeyeen aqalka hoose ee baarlamaanka.
qodobka koowaad waan soo dhaweynaynaa waa qodobka ku saabsan ergeyga gaarka ee afrika ee nagala shaqayn doona arrimaha doorashooyinka. sidaa la wada socotaanna madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo wuxuu ka codsaday madaxweynaha midowda afrika ahna madaxweynaha jamhuuriyadda congo democratic republic of congo Felix Tshisekedi inuu african union ku ay u soo diraan ergey gaar ah oo kala shaqeeya hirgelinta hadalkii jahaynta doorashooyinka ee baarlamaanku soo saaray 12-kii Abriil ee shacabka soomaaliyeed siinayay codka iyo matalaada buuxda ee dimuqraatiga. waan soo dhaweynaynaa in golaha nabadda iyo ammaanku ay ayideen soo jeedinta madaxweyneheen, laakiin waxaanu dareen ka qabnaa laba qodob oo kale. qodobka aanu ka qabnaa waxa weeye waanu dareen ka muujinaynaa iyo su-aal golaha nabadda iyo ammaanka afrika ee loo yaqaano PAC, Peace and Security Council, wuxuu cambaareeyey go-aankii golaha baarlamaanka Soomaaliya ee 12-kii Abriil ee ku saabsanaa in dalku aado doorasho qof iyo cod ah iyo matalaad shacab oo dhammaystira. ma jiro urur caalami ah ama urur goboleed oo sharciyan cambaarayn kara go-aan baarlamaan dal madax bannaan.
haddaba waa maxay mowqifka mucaaradka ee dhexdhexaadin uu midowda afrika ka galo xaaladda siyaasadeed iyo ismariwaaga sii socda? waa kan Ridwaan Xirsi Maxamed oo ka mid ah golaha midowda musharaxiinta.
annagu horta cid kasta oo runtii Soomaali muxuu ahaa wanaageeda iyo dhexdhexaadkeeda iyo rabta oon didani ma jiro, laakiin ma ogolin in systemkii iyo nidaamkii lagu heshiiyey mid kale laga daba faruuro. hadda waxa weeye 3 jeerood 3 tweet oo kala duwan baa ka soo baxay madaxtooyada. mar waxay leeyihiin dowladda Soomaaliya ayaa codsatay sida uu sheegay madaxweynaha Congo iyagu ay maaragtay African Union soo gasho. madaxweynuhu hadalka isaga twitterkiisa lagu qoray waxa weeye waan soo dhaweynaynaa roolka African Union ay ku leeyihiin si doorasho cod iyo qofa loo qabto. marka waxaanu aaminsannahay inaanayba ahayn arrin la doonayo dhexdhexaad laga rabo, ee waxay tahay arrin la doonayo lagu marin habaabiyo bulshada caalamka oo been loogu sheego oo waxaan jira laga dhaadhiciyo. taasina waxaan aaminsanahay inaanay shaqaynahayn.
marka haddaan si kale u dhigo, wadahadallo ay midowda afrika garwadeen ka yihiin ama ay fududaynayaan, waad ka soo horjeedaan?
annagu waxaanu aaminsanahay beesha caalamka isku dhan oo siday horeba isugu dhammaayeen inay daadihiyaan arrinta doorashada oo lagu salaynayo heshiiskii 17-kii Sebtembar ee laysku waafaqay. taas mar annagu ogolahay.
ilaa haatan macadda sida looga gudbi karo ismariwaaga, dowladda Soomaaliyana ma muujinin inay ka noqonayso muddo kororsiga. dhinaca kalena mucaaradka iyo maamul goboleedyada Puntland iyo Jubbaland iyo beesha caalamkuba ma muuqato inay aqbalayaan sharcinimada muddo kororsiga. sidoo kale waxaan caddayn inay dhinacyadu isa soo hor fariisanayaan iyaga oo mowqifyadooda kala taagan. dhegaystayaal, waxaad naga xasuusinahay in barnaamijka Galka Baarista uu la xiriiray wasaaradda warfaafinta iyo madaxtooyada Soomaaliya si aan fursad ugu siino wareysi dheeraad ah, hase yeeshee ilaa haatan aysan noo suurtagelin. marka ugu horeysa taasi dhacdana waanu idiin soo gudbinaynaa. barnaamijkii Galka Baaristuna waa naga intaas. inta aynu mar kale kulmi doono, waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo.
mahadsanid Haaruun oo nala socodsiinayay barnaamijka galka baarista halkaad ka dhageysanaysaana waa VOA Washington.
Gudoomiyaha xisbiga u cid ee Soomaaliland Injineer Faisal Cali Waraabe ayaa ka hadlay doorashooyinka Soomaaliland iyo xaaladda nabadgelyo ee Muqdisho. Faisal Cali Waraabe ayaa magaalada Hargeysa ugu waramay Khadar Maxamed Akulle.
Waxa weeye maanta waxa noo marayaan meel fiican oo isqortay halkan doonaynay ay Ilaahay subxaana watacaala maanta arrintii dhigay.
kumusha kushala waxa soo saareen qoraal ay ka digayaan arintan sidoo kale tan isbaan
qoraal oo aad buu fiicayay in xariga soo jiray ilaa shan xilliba musharax wala naga xiray culayska anagu ma fuulay oo simbol waxa lagu xireen waxa uu maxaa xisbiga iska sharaxday ehelkaaga kala xagan ka sharaxanay waddana waan waxa soo dhaannagu waan iska dul qaadanay waxaan eegina picture anoo hadii go'a hadan nayo cid special anoo Faisal waxaan u yimid dalka in qaran sameeyo marka turuntrooyinka marka leedahay qadiyad leedahay turuntrooyin badan baan ku imanayaa laakiin waxa sidimanayay jabiyaan weynu bedelna insha Allah ta'ala inaan ka imanka xirana ayuu warqadii sharci soo saaray press release ee khusaysa laana code of conduct baan qoranay code of conduct waxa weeye sharciga xeerku na sheegaya doorashadu qof hadu musharax noqdo ku soo baxa shacab ku soo baxo inuu leeyahay xasaanad maga waxa leen haysa yeelan ee soo daayo dadka maxaas xanaas xasaanada leh ee musharaxiin tala ee soo daaleena inta saadan ugu hadhay wixii kalena waan ku bogsin insha Allah alxamdulillah
way soo baxeen labadii isbay golaha deegaanka iyo wakiiladuba marka musharaxan mid kamid yahay kuwa soo baxay mise uu haray
oo soo baxay la shaaci waa musharax sharci sanadda waan aniyad uu mahadnaqayaa commissionku inay xilkooda ka soo baxeen oo sharciga mareen iyo heshiiska ogolay aad iyo aad baan bogaadinayaa iyo waxaan ku bogaadinayaa si ay diiwaangelinta ay u qabteenna waanu diiwaangelinay waan yar waan balyanayaa waxaan haysaa kuwada tiin wada shaqeeya isxamila ayaana insha Allah
siyaasiyan markaad eegto dadka macluumaadka labada doorasho isku xidhan ama isku sidkan marar badan dadku macluumaadka ma hayaan
horta qolka wax weyn dadka loo cadeeya qofku laba cod buu leeyahay hadda laba cod marna wuxuu xariiqayaa musharaxa ugu sharaxan baarlamaanka marna hadaan xataa la ki deegaanka labada roobashayala marna ku deegaanka ayuu sharaxay halku marka laba wax qaadaya laba beeber do qaadanaya ya marka wax weey gelintaas imanka markay naga dhamaato ayaan jecelnahay inaanu wasaaradda information aad uga qaataan shaqaynay iyo miidiyahana dadka la wacyi galay waa markii horeysay laba saarano waxay noqonaysaa waxyaal badan oo ka madaxweynaha u galiyay rekordka koo wax u galiisa lacagtii oo maanta qayb libaax u qaatay iyo laba doorasho isa saaran u qabtay waa waxyaalo waa history-ga u tagi doona insha Allah ta'ala Soomaaliland aan qoon tamki horeysay
iyo mowqifka xisbiga u cid xaaladda Muqdisho ku jirto arintaas aad aragtaa
anagu waanu cambaareynaynaa labada sayn kordhiyay waa tan laba sano ee la kordhiyay iyo xeerkii Soomaaliya oo soo saaray baarlamaanka waa isku mid baanay labaduba qalanaasay wadaan madaxweynaha imanka waqti uu dhamaadeen waxa leenahay daga adeeg iska daa waqti uu ka dhamaaday dibad iyo gudoomada uu ka waa ka isolated inuu sii Cabdullaahi Yuusuf inuu meesha iska tagaweeyay uu ku wareejiyo ra'iisul wasaaraha ra'iisul wasaaruhu naa sameeyo doorasho isla ogeliyo oo stakeholders isla ogeliyay nimanka reer banaadir waxa leeyahay ku leeyahay reer banaadir war magaaladiina u sameysta maamul marka maamul u sameysta taa iduu gacanta ku haysaan ayaa caasimada noqon kartaa oo dadku ee Soomaaliya ka xukun kartaa laakiin idinkoo maamul sameysan sida gari uu sameysta Kismaayo boosaaso yani maamul sameysta marka waxa leeyahay aad iyo aad wixii dhintana ilaahay uu naxariiso wixii kale waxa leenahay ee dhaawacna dadka reer Muqdisho waxa leenahay nabad ah ka ciyaarina dadka masaakiinta ah.
kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha xisbiga ugu cid ee Soomaaliland engineer Faisal Cali Waraabe oo uu rameeyay Khadar Maxamed Akule.
Wasiir ku xigeenka xafiiska maareynta khataraha masiibooyinka dowlad deegaanka Soomaalida Cabdi Fataax Maxamed Cabdi oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay inuu saameyn ku yeeshay khasaare ka dhashay roobabkii guga oo dhawaan ka curtay gobolka sidoo kale waxa uu digniin u jeediyay bulshada deegaanka si ay uga fogaan lahaayeen hareeraha wabiyada iyo togaga iyadoo laga baqayo fatahaad ka dhalata warbixinta waxa noo soo diray wariyaha VOA Maxamed Cabdiraxmaan Gata
dhowaan ayay ka urteen roobkii guga dowlad deegaanka Soomaalida hadaba waxaa jira goobaha qaar oo markaasii laga soo sheegay inay saameysay bulshada fatahaad ka dhashay roobkan wasiir ku xigeenka xafiiska maareynta khataraha masiibooyinka dowlad deegaanka Soomaalida Cabdi Fataax Maxamed Cabdi oo la hadlay warbaahinta ayaa waxa uu sheegay in ay jiraan saameyn ka dhalatay fatahaado roobku ay keeneen goobaha qaar kuwaas oo saameyn ku yeeshay bulshada iyo xoolaha
aan rabnay saakin la wadaagno warbaahinta sadka warqatan waxa bilaabmay roobkii guga roobka guga xilligii macni la u dii jiray sida caadiga aan diin roobku wuxuu dib u dhacsanaa muddo 20 bari xaalad abaareedna waxay ka jirtay gobollo badan oo deegaanka gobollada gaar ahaan deerta ay ka daado ee gudaha deegaanka xaalad abaareed ba ka jirtay marka roobkan gugu saameyn fara badan buu yeelan karaa saameyntu yeelanay waxa ka mid ah in xoolihii oo nugul oo waxyeelo u geysto xoolo marka roobku ku dooyo aan muddo badan ku soo jiray jiilal waxyeelo u geysanaya xoolahaas oo ku in xoolo badan ku dhintaan ba suuragal ah degmooyin oo roobku ku badnaayeen ba ka jira oo daadad ay ka dhasheen noon horey daad u lahayn jiray oo gunagada ay ka mid tahay xoolo far badan oo yaa ku dhintay oo iyagana reportoodii aan ka soo yeelnateen degmada Raaso oo kale iyagana xoolo far badan iyo waxbuu ku qaaday oo khasaar u gaarsiiyey khasaar bil aadan oo afar caruur ah oo isku qoys ah iyadana ku dhintay jira in habeen hore iyo hayd maasha Allah dhawaan martii qabr dahar magaalada qabr dahar iyadana shalay roob ka daayay ilmo ku dhintay waxyeelo meelo u dumiyay oo xafiisyada ay ka mid yihiin noolka magaalada iyo xafadaha ayagana jiray
sidoo kale wasiir ku xigeenka ayaa waxa uu sheegay xogaha ay ka helayaan wakaaladda saadaasha hawada laanteeda deegaanka ee magaalada Jigjiga in ay jiri doonaan 10 maalmood ee soo socda roob mahiigaan oo ka dii doona deegaanka sida darteedna looga baahan yahay bulshada in ay ka fogaadaan goobaha wabiyada iyo togaga gareerahooda waxa uu yiri
maanta waxaan rabnay inaan la wadaagno fariin digniin ah laga bilaabo maanta ilaa iyo 5 May waxay qolyahan saadaasha wadu nala wadaageen in ay roob culus ka da'ayaan deegaanka gaar ahaan koonfurta deegaanka oo gobolada Dhaawo iyo Liiban iyo Afdheer iyo Shabeelle ay ka mid yihiin si gaar ah gobolka Shabeelle ee roob ugu badan doona say qolyahan sheegayaan saadaasha wadu ilaahay ba garan soo noqon doona laakiin inaan waxaan rabnaa in kulliiba faa'iido u noqon hadduu roob gudana waa arrin wanaagsan oo iyadoo laga taxadaray oo dadka ka taxadaran roob gudo haddii uuna diin oo sidii cadka ay sheegayaan uuna diin oo si caadi noqona kolowda taxadarku waa arrin muhiim ah oo diinteenu in faras in la taxadaro marka in laga taxadaro goobaha biyo-mareenada dooxooyinka dhulka joogiisu hooseeyo agagaarka wabiyada digniin aan u dareenaa dhammaan guud ahaan deegaanka gaar ahaan goboladan ay wabiyadu maraan Web Dhaawo iyo Shabeelle maraan oo Afdheer Liiban Dhaawo
sidoo kale wasiir ku xigeenka xafiiska maareynta ee khataraha masiibooyinka dowlad deegaanka Soomaalida Cabdi Fataax Maxamed Cabdi ayaa sheegay inay wadaan dadaallo markaasi loogu gurmanayo bulshada ay saameeyeen fatahaadaha ka dhashay roobabka Maxamed Cabdiraxmaan Gata VOA magaalada Jigjiga
aan ilaahay dhigaystay hadda wax ku soo dhawaataan barnaamijkii amuraha Mareykanka waxaa inoo haya Maxamed Cabdi Sandheere
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuraha Mareykanka. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa sabtida toddobaadkan xasuuq u aqoonsaday dil loo geystay dad arman ahaa oo ku baxay gacanta boqortooyadii Cusmaaniyiinta muddo hadda hal qarni laga joogo talaabadan ayaa madaxweynayaashii hore ee Mareykanka ay ka warwareegi jireen iyagoo xeerinaya xiriirka labada dal oo iyagoo gaashaanbuurta NATO ka wada tirsan haddaba inta aynaan ka hadlin waxa keenay in madaxweyne Biden uu talaabadan ku dhaqaaqo bal aynu horta eegno arrintani amintii iyo goobtii ay ka dhacday waa kan Cabdinuur Daahir oo ka tirsan telefishinka caalamiga ee TRT ee dalka Turkiga kuna sugan magaalada Istanbul ee dalkaasi
maasanta maxamed sandheere waxa salaama aliga dhammaan degeystayaalka idaacadda qaybtida soomaaliga dhacdadan waxa ay dhacday sanadkii 1915 xilligaas lagu jiray dagaalkii koowaad ee adduunka marka turku wuxuu la jiray labadii koox oo marka isheysay isku haysay dagaalka weyn marka kooxaha ruushka ayaa turkiga qayb ka qabsaday mucaaradka weli ku jirtay cusmaaniinta gurigaas jirtay oo turkiga ka horreysay gobolka ka qabsaday turkiga maxaa ahay cusmaaniinta waa la soo jebiyey marka maadaama boqortooyada dadka kala duwan oo qowmiyo kala duwan oo tiro badan ay ku noolaayeen oo muslimiin leh oo dhaqan muslimiin ah iraaq oo carab leh oo turki leh oo maaragta greek leh oo yurubiyaan leh waxaa lagu eedeeyay qolo ka mid a qolihii meeshaas ku noolaay maarata boqortooyada ku noolaayay armaniyiinta loo yaqaano kristana inay gacan siiyaan ruushka ayagoo maaragtay rabay ruushku maadaama dal kristana uu yahay sidoo kalena dhul inay qabsadaan oo ayagu ay wadan diino yeeshaan daftooda ay gacan u siiyaan ayir qaarkood ruusha la dagaal lasoo galeen qaarkood intelligence ama mukhaabaraha la siiyaan sida meelaha dadka laga weeradi karo sidaas darteeda waxaa go-aansaday dadkii markaas ka kalinaa boqortooyada cusmaaniyiintu inay ay armeniyaanka magaalooyinka waaweyn ee wadan markaasa katolika koobnaad sida ankara iyo istanbul iyo izmir iyo magaalooyin kale laga musaafiriyo oo magaalooyin fogfog ee gobollo fogfoga la geeyo sida saxaaraha suuriya iyo ciraaq marka xilli qabowna waa lagu jiray intii marka musaafirka lagu jiray oo la musaafurinayay ayaa dad fara badan jidka ku geeriyoodeen qabow waa lagu jiray walaalyada waa la lageynayay intay jidka socdeen lafirkeen jidadka ayaa lagu weeraray dad mooryaana ama maaragtay dadagowyada ahlay marka waxaa la sheegaa ku dhawaad milyan ama milyan wax ka badan ayaa dhinteen ayaa maaragtay la leeyahay haddii turkigu wuxuu sheegay arrintaas inay ka badalis tahay dadka dhintana ay u aqoonsanayn ilaa 300,000 qof ay dhinteen sidoo kalena wuxuu leeyahay turkigu waan aqbalsannahay inuu jariimu ama maaragtay gabood falku dhacay laakiin in la gaarsiiyo xasuuq ma ahan sidoo kalena wuxuu leeyahay turkigu dad kale oo muslimiina oo ay kala turkooda maaragtay intii soo socodkaas iyo dhibaato aad ugu jirtay dadkaa jira carab iyo turki isugu jira marka intii armeniyiinta bis loo doodi lahaana dadkaas muslimiintana waxa loo doodo oo tirada lagu daro laakiin armeniyiinta bis in loo doodo ayada oo maaragtay diin bis loo fiirinayo leeyahay dad kristana xaq maahan mana aqbalayna mana yeeli doono taariikhdan waa kasoo horjeeda.
Sida aynu soo xusnay madaxweynayaashii hore ee Mareykanku arrintan way ka warwareegi jireen, maxaa hadaba keenay in Biden uu arrintan ku dhaqaaqo? Waa kan Faisal Dari oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga arrimaha Mareykankana ka faallooda oo ku sugan gobolka Minnesota.
Waxyaabo badan baa iskeenaya in uu Biden hadda ku degdegay. Waxaa ka mid ah in uu martii uu senatorka ahaa Biden uu ahaa dadkii aada ugu ololayn jiray in arrintan genocide loo aqoonsado. Xilligii uu laha doorashada ku jirayna wuxuu si cad ula adeeyey inuu kasoo horjeedo dalka Turkiga oo waxyaabihii uu ballan qaadayba waxay ka mid ahayd inuu mucaaradka Turkiga taageero sida Kurdishka oo kale. Marka tani waxaad moodaa un inay u gogol xaadhayso siyaasadda guud ee uu ka aaminsan yahay madaxweyne Biden iyo la taliyayaashiisa khaasatan xagga arrimaha dibadda ee dalka Turkiga ku wajahan. Laakiin waxaa maanta kusoo beegay waxa weeye bishanba waxay ku beegan tahay bisha ay xusaan armeniyiintu adduunka oo dhan ku noolay xasuuqaas ayaa loo geystay sanadkii 1915 oo hadda wax 100 sano ka hor dhacay oo dadku ay isku khilaafsan yihiin inta qof ee xilligan lagu laayay xasuuqaas oo ay ku tilmaamaan Turkidu inay 300,000 lagu qiyaaso halka dadka kale ay gaadhsiinayaan ilaa 2 million inay ku dhowday 1 million iyo bara ilaa 2 million. Marka waxaa soo dedejiyey waa xilliga xusidda oo ah bishan ku beegan ayaa ayuu isku dayay inuu ku beego isagoo usii gogol xaaraya siyaasadiisa guud ee ku wajahan dalka Turkiga.
Waan gartay siyaasadda guud ee ku wajahan dalka Turkiga waan u iman doonaa, hase yeeshee bal waxaad iga warantaa dadka la yidhaahdo lobby groupska amaba dadka xudxuta ee siyaasiyiinta Mareykanka ku jira labada aqal ee Kongreska ee Armeniya kasoo jeeda kaalinta ay ku lahaayeen in Biden arrintan ku dhawaaqo?
Run ahaanti waxaan odhan karnaa in armeniyanku waxay ka mid yihiin jaaliyadaha ku dhaqan dalkan Mareykanka ee aada ka ugu firfircoon xagga galaangalka ama inay leeyihiin hay-ado iyagu aada isku daya inay jiheeyaan siyaasadda dalkan Mareykanka ee ku wajahan Armeniya. qayb xal ayana ka qaateen lacag badan oo ay ku bixiyaan in ay siyaasadooda ay hirgeliyaan ama ay dhageystaan in khaasatan labada aqal ee dalka Mareykanka oo waxaan ognahay in aqalka hoose ee baarlamaanka iyo aqalka sare ee sanadku labaduba waxay isku raaceen sanadkii 2019kii arrintan in loo aqoonsado inay ahayd arrin xasuuq ama genocide ee waxa hor istaagay madaxweynihii marka xilka hayay Trump ayaa hor istaagay marka kaalin lixaad la ayay ka qaadan taasina waxay tusaale fiican u tahay in jaaliyadaha ku nool ama bulshooyinka ku nool waddankani ay muhiim u tahay inay si isku duubnida arrimaha ama masaalixda uu Mareykanku ka leeyahay wadamadooda ay ka yimaadeen inay si wada jira ugu doodaan si ay u hirgeliyaan siyaasadda Mareykanka ee ku wajahan waddankooda hooyo.
Sida ayaa haddaba Turkiga uga falceliyey arrintan cusub ee madaxweyne Biden uu ku dhaqaaqay mar kale Cabdinuur Daahir oo ku sugan magaalada Istanbul.
Muddo badana horta arrintan ma aragtay xasuuqa ma aragtay Mareykanku xasuuqa Armiinka loo geystay lixiibaada muddo badan oo Mareykanku inuu aqoonsado ka war wareegsanayay oo madaxweyne halkii hore horta ka war Mareykanka soo maray mar walbaba inkastoo cadaadis lagu saarayo dad ma aragtay arrimahaas taageera ay dhacayeen madaxweyne kasta inuu taageero markay cadeeyaa loo baahan yahay. Ninkan yiraahdo Biden ayaa ninkii ugu horreeyay maqlay oo arrintaas si saxan u sheegay. Dabcan Turkiya iyo Mareykankuna waxaa la yiraahdaa waa wadamo maarata strategic partners ama wax badan ka dhexeeyaan danka amniga iyo danka maaragta dhaqaalaha iyo danka waxwada qabsiga iyo ciidamada oo kuwada adduunka maaragtay gaashaanbuurta neytrka way tirsanyihiin. Mareykanku waa kan ugu xooga badan mara Turk ama arkay gaashaanbuurtaas Turkta ayaa ku xiga ugu ciidan iyo hub badan oo maaragtay wadamada meesha isku midaysan. Waxaas oo dhan marka saameyn in ku yeelanaysa ayaa suuragala. Turkiga runtii aada iyo aada si maaragtay adag ayuu uga falceliyey. Wasiirka arrimaha dibadda ayaa hadlay, wasiiro kale ayaa hadlay, madaxweynaha ayaa ka hadlay arrintaas. Dhammaan way diideen, waxayna dhaheen waa ma ahan arrin xaqa oo cadaalada in arrintaas lagu tilmaamo maaragtay genocide ama xasuuq dabareed lagu tilmaamo ma suurageleyso. Waana taariikhda ayay dhibaato ku tahay, waxayna ku hanjabeen in maaragtay wada shaqeynta Mareykanka iyo Turkiga ka dhexeeya inay dhibaato u keeni doonto mustaqbalka fog, khaasatan arrimaha gobolka bariga dhexe oo maaragtay Turkiga uu u yahay saaxiibka Mareykanka markii arrimaha gobolka bariga dhexe laga shaqeynayo. Sidoo kale waxay sheegeen dowladda Armeniya oo hadda madax bannaan iyo Turkiga khilaafaadka ka dhex jira in la xaliyo inay dhib ku keeni doonto, sababta ay tahay Turkiya Armeniya hadda waxay leeyihiin xuduud dhuleed, xuduudooda xitaa lama furo, ismahaada fiisa lasma siiyo. Armeniya waa waddan yar ee bad aan lahayn dhul lahayn. Turkiga hadday heshiiyaan wax badan u furnaa doono dabeecadooda iyo ganacsigooda inuu horumar la rajeynaa, laakiin waa inuu dambe sida maaragtay Armeniya Azerbaijan dagaalo uga dhex dhacaan Turkiga xuduudka waa ka xirtay. Marka in la heshiisiiyo maaragtay Armeniya iyo Turkigana dhibaato weyn ayuu u keeni doontaa. Mareykankana muddo badan isku bilaabay inuu heshiisiiyo oo gobolka Kawkaska loo yaqaano dhibaatada ka taagan darteeda. Marka Turkiga aad iyo aada runta uga hadlay, waana diiday sicay si cad oo qayaxan ayuu u diiday. Hadaa haatee maadaama arrintaanu hadda aysan kaliya warqad ay tahay wax kale aysan la socon sida maaragtay in tallaabo laiska qaado ama qabatin laisku soo rogo maaragtay saameyn aad weyn le saameyn aad weyn in yeelanayso umale maayo.
Hase yeeshee Faisal Dari ayaa dhinaciisa qaba in tallaabadan ay keeni karto in dalka Turkigu uu ka fikiro inuu xulufo cusub samaysto.
Dad khubaraa ayaa waxay aaminsan yihiin in waddanka Turkiga tani inay sahli karto in ugu sii dhowaado Ruushka. Waxaan ognahay inuu ka gatay hub aada u casriya xilligii madaxweyne Trump uu haystay oo taasi ay keentay khilaafka Trump iyo Erdogan soo kala dhexgala. Midda labaad, Mareykanku maanta wuxuu Turkiga uga baahan yahay gacan saar inuu kala yeesho arrimahan khaasatan argagixisada ee ISIS ururkan loo yaqaano ka dagaalamaya Syria Daesh. Turkigu qayb lixaadle ayuu ka qaataa, gacanna wuxuu ka siiya dalka Mareykanka. Marka taa la fahanteeda ayuusan Turkigu Mareykanku uga maarmi karin Turkiga. Marka khubaradu waxay filayaan un arrintani in ay boolo xoofteyn ay tahay iyo in ay arrimaha doorashooyinka haddii marka la gaaro xilligooda lagu qasbi karo Turkigu inuu ixtiraamo arrimahan xuquuqda bini aadanka.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuraha Mareykan maanta kaga hadalnay madaxweynaha Mareykanka Joe Biden oo xasuuq u aqoonsaday dil loo geystay dad arman ah oo ku baxay gacanta boqortooyadii cusmaaniyiinta hal qarni ka hor. Intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doonana, waxaan dhegeystayaal ka tegayaa sidaas iyo rabada wanaagsan.
Aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Cabdi Sandeero inoo soo socodsiinayay barnaamijkii amuraha Mareykanka.
guud ahaan dhageystayaal idaacaddii fiidnimo oo idinla socodsiinayeen xuseen barre aadan iyo anigoo sahre ciidla nuur